darba oħra jien fader ġo borċ, nsemmilkom l-istazzjon Campus FM, il-programm tmim il-kolonializmu pajjiżna, il-mistieden tiegħi huwa il-professur ġo, però tabħas soltu aħna qed nibnu diskussjonijiet tagħna fuq is-sensiela ta' kolba tiegħu Fortress Colony Final Act 1945-64. Qegħdin fit-tielet volum, volum li joħodna mit-58 sal-61, jiġifieri perjodu qasir ta' żmien ma' perjodu moviment ħafna kif anke jidher mid-daqs tal-volum. U aħna l-ħa darba spiċċajna ġew f'ħin movimentat fiżikament fej kien riżenja tal-gvern Borċu li firma jaċċettax it-talba tal-gvernatur li jagħmel caretaker government. U kenna dimostrazzjonijiet għaddejjin u aħna ħallejna l-programm l-ħa darba b'żewġ żviluppi fl-opinjonijiet importanti marbutin ma' xulxin, waħda li dimostrazzjonijiet bdew jiskalaw fil-ħoss li jagħmlu, ma nafx jekk ngħidu li x'aggressività imma kien aggressività. U l-oħra kenna l-Kummissarju tal-Pulizija Di Grej fil-kuntatt. Ma l-gvernatur jgħid li hu ma jafdax. L-ilmin tofa ħajprova jibda' jevitaħ.
Dana, idu narawha hekk ara. Dak li ġara fit-23 ta' April, flimkien ma l-attitudni li ħamin tof lejn il-dimostrazzjonijiet. Ikkonvinċa lil-De Grey li l-attentati tal-pulizija biex jikkontrollaw dimostrazzjonijiet li issa kienu tisiru ħafna ġiet violenti, kienu se waslu fix-xej jekk l-awtorità li kellu l-Prim-Ministru fuq il-korp ma tkunx b'xi mod limitata. Din kienet il-konklużjoni wasal għaliha De Grey. Issa, meta dana.
Jo bażikament qed iħares lejn il-Prim-Ministru bħala teddida l-ordni pubblika,
jew sigurtà. Dana wasal fil-konklużjoni, li mintof kien determinat li jassigura l-dimostranti ikollhom kemm jista' jkun free hand biex jagħmlu jikkawżaw il-diżordni u l-kaos li kien politikament jidher meħtieġ mill-lenti ta' mintof. Għal raġunijiet li kellu f'moħħu
fejn fuq dal-punt qabel inkomplu xogħol. Jiġifieri De Grey meta jieħu pożizzjoni ibsa bħal din, niddeskrivuh bħala kummissarju kuraġġuż li rid jagħmel dmiru, mixtri tal-Ingliżi, xi ħaġa bejn waħda oħra.
Jiena naħseb ġew li bħalma jiġri f'sitwazzjoni delikati bħal dawn, wieħed joqgħod attent qabel ma jiġru jasal għall-ġudizzju. Irridu nipprovaw nagħmlu attentat biex nipproġettaw l-nanfusna fil-pożizzjoni tal-individu konċernat, dal-każ De Grey. Dana għandu żewġ dmirijiet jiżgura l-bun ordni u jiżgura s-sigurtà pubblika. Żvinturatament, skont il-Kostituzzjoni, dawn iż-żewġ obbligi kienu jaqgħu taħt iż-żewġ gvernijiet differenti.
Ngħidlek il-verità jien id-differenza bejn il-bun ordni u s-sigurtà pubblika. Eżattament ma nistax nifhimha.
Public safety. Public safety hija fej ikollok nies li jistgħu jkorru, pereżempju.
Ma l-bun ordni.
Il-bun ordni leżhom il-kwiet. X'jista' jkollok ħafna storbju, ħafna għajda mingħajr ma jkun hemm teddida għal persuna u anke għal proprjetà.
Jiġifieri qed tgħid li hemm kostituzzjonali istituzzjonali
taħt il-47. Dana kiku it-tnej kienu jaqgħu taħt il-Gvern Malti. Jekku kienu ħossu m'istax jaqdu d-dmirijiet tiegħu, allura f'dak il-każ il-dover ċar tiegħu fl-opinjoni tiegħi kien li jmur dritt għand il-Prim-Ministru. U jgħidu jiena ma nistax nagħmel dan, jekk il-Prim-Ministru jinsisti, jiena naħseb li ma kien ikollu l-ebda tuqra li fihajt jinsa nitlaq. Tajjeb? Jekk kien ħossu daqshekk ċert fuq dak li kienet jiġri. Issa inħabba l-fatt li parti kienet taqa' taħt il-Gvern Malti u parti taħt il-Gvern Imperjali. U il-parti taqa' taħt il-Gvern Imperjali rrid bil-fors jirrispondi għalija mal-Gvernatur. Issa, mal-gvernatur, il-pożizzjoni tiegħu kienet ċara, jien ma jistax, jiena ma jistax nimxi fuq l-ordnijiet tal-Prim Ministru, ma nistax li ftit qabel Prim Ministru kien ċanfar lill-gvernatur meta
għal il-pulizija.
Issa qed jindaħal minn toħ il-pulizija. Jiena ma jistax insegwihom jekk jiġi dak. Allewwel x'ipprova jagħmel degrej. Allewwel mhux qabatu mar jiġri għand il-gvernatur, naħseb li ta' min nagħmluha ċara wkoll. Li qal jekk jiena nevita li nirċevi ordni diretti minn għand il-Prim Ministru, jiena ma nkunx ksirt l-ebda ordni tal-Prim Ministru, allura għamel minn kollox biex dana jiftaħ. U jagħmilha diffiċli biex jaslu ordnijiet għandu. Dina sintendi iktar irrabjat lill-Prim Ministru. U tantu hekk li fil-għaxija meta De Grey iltaqa' mal-Kolonel Vella li kien is-segretarju tal-Gvern Imperjali u da saqsih kif huma sejjin l-affarijiet, dana għamel lilu ċara li r-razzjoni tiegħu ma' Mintoff kienu ddeterjoraw għall-aħħar marru l-baħar u li ma setax jibqa' jieħu ordnijiet mingħand Mintoff li għal jekk kien il-bniedem li qed jinstiga.
Inti sibt fir-riċerka tiegħek xi ħaġa li tgħid il-gvernatur De Grey għallu iva, ġibru hekk, jew imxi hekk, jew
Unable to contact De Grey at police headquarters, Mintoff phoned Inspector William Abela and sent him with instructions that the mounted police should be immediately withdrawn from Valletta and that they were not to be used again before the commissioner took instructions from the Prime Minister. When Inspector Abela conveyed these orders to De Grey, the latter sent back word that he was not prepared to withdraw the mounted police. Inspector Abela decided that it was better to tell a white lie and claim not to have found De Grey. Mintoff was furious. He ordered Abela home and told him that he would be dismissed. Later still, Mintoff ordered the mounted police to be withdrawn within 3 minutes, other police officers to desist from using truncheons against demonstrators, the suspension of 2 police officers, and the police commissioner to contact him immediately. De Grey received these orders while he was in the palace courtyard.
Fil-ħin fil-fatt li qed jitkellem ma' Kolonel Vella. Issa inti saqsejtni mistoqsija preċiża ħafna. Sibt xi dokument iva. Hemm dokument li hija ittra ta' Gvernatur Laycock lil Colonial Secretary Lennox Boyd li ġib id-data tal-istess ġurnata 23 ta' April fejn dana iddiskrivilu dak li kien ġara u l-kuntatti li kellu mal-gvernatur. Dana wara li De Grey tkellem mal-Kolonel Vella, il-Kolonel ċempel l-Gvernatur li kien qiegħed Sant'Anton u qabbad il-Gvernatur fuq it-telefon ma' De Grey. De Grey għallu dak li kien jaħseb li ma setax garantixxi l-sigurtà pubblika jekk jimxi fuq l-ordnijiet li taħ Mintoff u immedjatament il-Gvernatur għallu dawk l-ordnijiet ma jgħoddux. Inti tittara li s-sigurtà pubblika tinżamm. Mintoff ipprovja jkellem il-Mintoff. Għamel satej.
De Grey ipprovja jkellem il-Mintoff. Mintoff ipprovja jkellem
il-Mintoff.
Laycock,
il-Gvernatur. Biex jgħidlu x'ordnijiet kien tal il-Kummissarju. Dam satej jipprovja jaqbdu bit-telefon.
Tamen, dik kienet id-dinja ta' mingħajr mobile.
Sentendi.
Allura kien ikun hemm ftit iktar diffikultajiet u wieħed iktar jista' jevita jekk irid li ma jsibuħx.
Allura bat l-utra. Fej għallu bil-miktub l-ordnijiet li kien passi li kien ħall l-ordnijiet li kien ta' lil De Grey. Isu ftit wara nofs il-lejl Mintoff ċempel lil De Grey id-dar. U talbu spjegazzjoni għal dak li kien ġara. Kummissarju insista li ju kien il-serf tal-Kuruna u kif kien il-dover tiegħu li immantni s-sigurtà pubblika kien mexa b'dak dak il-da. Hemmhekk Mintoff qallu mill-ewwel li kien besibu jieħu passi disċiplinarju kontra tiegħu, jiġifieri f'dan il-każ.
Niftakar li taħsel f'tatluna niftakar il-mintof jom il-diskors u l-television. Ħafna wara naturalment, għetifem fija me referenza. U għal taf kif kien l-istim ta' mintof għal li l-igri għallu serf ta' l-kuruna u mintof għal naturalment mux il-kuruna ta' Rosario għet jgħajt. U di mintof ma' ħafirri l-għat l-igri.
Issa għawnek naraw xkienet jġri iktar kmini għadna li l-igri kienet jgħavita l-mintof. Issa kien għal-pozizjoni fej mintof kienet jgħavita l-gvernatur. Mux biex samil sent satejda iċempillu anki skont il-rapport li bat il-gvernatur stess kien hemm każi meta fil-fatt it-telefon intrefa. Irrispondiet il-mara ta' Mintof. Għartlu li mux iħatem Mintof. Għalla mela tiħallu messaġġ, għartlu ħanġib. Lapesu karta, ħanħu l-messaġġ. Pero, instema titkellem ma' raġel taħħa minnaħlu ta' telefon uftit wara il-telefon reġet poġġa f'postu biex taqata.
Il-linja.
Anke meta batlu l-messaġġ. U batlu l-messaġġ bil-miktub permess ta' dispatch rider. Tiftakruħum dak tal-muturi jiġru bio. U da wasal hemmhekk, ovvjament, barra d-dar ta' Mintof kien hemm il-pulizija għasa, u da ma ridx jieħu l-messaġġ. U l-messaġġ il-pulizija biex jgħidih il-Mintof ħadu wara li fil-fatt ġi informat li kellhom ordni ma' il-gvernatur jgħid li jekk da ma jeħdux il-messaġġ u jgħaddih lill-Prim Ministru. Dana se jkun soġġett għal passi disciplinari. Fadiri, jidher lill-pulizija kellu ordnijiet li jekk jiġu xi messaġġi
minn
dak fakrek dak li kien għamel Mintof ukoll meta kien għala l-inċident tal-Redifusion, tal-arbitri tal-Redifusion, meta għamlu sigħat sħaħi fiċċuħ, jipprova jkellmu il-Lieutenant Governor, u kien mar jara film bikikara bil-kwiet fejn ma jistax. Fejn ma jistax jinstab. Mela għandek din il-logħba għaddejja.
U ta' jkollok ħafna nies f'livelli differenti mhux għoli jew mhux politiċi li jitqgħdu f'sitwazzjonijiet diffiċli. U perikolużi għandek tal-pulizija, pulizija komuni u l-ewwel kellna xi ħadd offiċjal li qed jiġi bej ordnijiet.
Konfliġenti. Iva. Issa De Grey wa la darba għamel l-għażla tiegħu tajjeb. Ovvjament ġi immedjatament ittimbrat mill-Malta Labour Party bħala laqi tal-gvern Ingliż, tal-gvern koloniali. Imma naħseb din importanti ħafna li d-deċiżjoni li ħade Grey dikinhar biex fit-23 ta' April biex irreżisti l-ordnijiet ta' Mintof kienu t-tielet fattur, tiftakru nafarna t-tielet fatturi, t-tielet fattur deċiżiv dak li kellu jiġri. Dikinar. Għax li ġara hawnhekk effettivament il-kontroll tal-pulizija għadda minn taħt idejn il-Prim Ministru għal taħt idejn il-Gvernatur. U fis-sitwazzjoni attwali dana kienet kien xi ħaġa ta' importanza kardinali li jiġi hekk. Iċ-ċans issa li l-pjan li jidher li kien mixi bih l-MLP. Li ikunem konfront għawi ħafna mannaħa imperiali mela issa tnaqqas. Għaliex, għax il-pulizija kien se tagħmel attentat sew biex iżomm l-ordni. L-ordni jivol li dina
xaġa importanti ħafna. Isu l-idea kienet li jagħmluha diffiċli għall-pulizija biex ikollhom jidħlu l-armata Ingliża. Allura il-Maltin l-idea tajba tagħhom tal-Ingliżi. Issa l-Ingliżi qegħdin sawtuhom jew iżommuhom tiċċajpa.
Issa meta ngħidu dik infakru ħaġa oħra wkoll ġewwa importanti ħafna u ma ridux niftehmu ħażin. Dana ma jimplikax li l-idea kienet li jkollok konfront dirett ma' soldati li wassal pereżempju biex soldati jisparaw fuq il-Maltin. Tajjeb, l-idea kienet li toħroġom, imma mhux tmur tikkonfrontom u ċarċar demmek,
ma dejjem kienet iktar mhux Maltin ma' Maltin.
Eżatt, dik l-importanti li l-Ingliżi jidru li qed iżommu l-kontroll fi gżira bil-forza. Dik l-importanti tagħha. Mhux li għax ma jdux nifhmu ħażin, l-importanti ħafna ma kienx hemm attentat biex ngħidlek biex jiġi sagrifikat dem Malti. Tajjeb?
Kellu valur simboliku qawwi imma.
Iżgur.
Li kollok soldati Ingliżi mhux pulizija Maltin.
Issa, dik nhar stess bil-lejl, Lejko kif ġaħat lek il-rapport ta' Londra, jenat lek il-trafifat kun telegramma di, permess ta' telegramma twila. Il-rapport li l-Ordi Pubblika kienet ġit mizmuma, b-suċċess, għal specifikalment u għonek sen ikkota ħax importanti biex naraw issa kifet tider l-istampa minna Angliża. U li dan sar in spite of manifest attempt by Mintoff to produce situation in which troops would have to be called, iġifri l-Ingliżi femuha il-pjan ta' Mintoff, għamel l-attentati kollha tiegħu biex joħorġu truppi, però ġiet kontrollata ma kiex hemm truppi. Żid ukoll issa kien hemm ċans tajjeb li Mintoff ma jaċċettax li jkompli bħala caretaker government. U għalhekk li issa l-probabilità kienet li jukin si jaċċetta r-riżenja formalment tal-Prim Ministru. Corona Secretary qabel ma dak li kien qallu
Laycock.
Fil-fatt qallu ċaru tont qallu jiena serraħ moħħi li nara li De Grey u l-pulizija imxew kif għandhom jimxu. Qallu għati assigurazzjoni lil De Grey li jekk Mintoff jibqa' bħala caretaker jew jekk jerġa' jitla wara l-elezzjoni, sa din naraw ħaġa oħra importanti hawnhekk l-Ingliżi wkoll kienu jaħsbu li dalwaqt issir l-elezzjoni. Tajjeb, aħna nagħmluha niżguraw, naċċertaw li dawk il-pulizija li jkunu kull pulizija li jkun għamel id-doveri tiegħu ma kienx jista' jiġi vittimizzat minn Mintoff u l-gvern tiegħu. Fordi hawnhekk issa tħanna f'pass ieħor il-gvern Ingliż issa wasa biex jagħti garanzija u naraw l-implikazzjoni tagħha dejktar u din fil-programmi oħra, garanzija li jipproteġi lil dawk il-membri tal-korp li kienu qed jaqdu id-dmiriet tagħhom kif suppost. Il-Colonial Secretary, Segretarju Koloniali wkoll tal-pari lil Laycock biex jinformah immedjatament jekk huwa jħoss li hemm stat emerġenza fil-pajjiż. U jekk dana jħossu ġustifikat jafżaħ biex u jkun jista' jiddikjara stat jtieħi l-poter biex jiddikjara stat ta' emerġenza ta' sezzjoni tlieta sub-artiklu wieħed tal-Order Council kif ħarġet.
Jiġu il-gvernaturi sa ħareġ b'saħħtu hawn.
Ħareġ b'saħħtu ħafna. U din nfakkar din l-Order Council 1953 kienu daħluha l-Ingliżi emenda fil-Kostituzzjoni mingħajr konsultazzjoni mal-gvern Maltera għi żmien għax kienu waslu l-konklużjoni li kien hemm lakuna fil-Kostituzzjoni jekk tinqala każ ta' emerġenza fejn ma jkunx hemm il-kooperazzjoni tal-gvern Malti. Allora kienu ħasbu għaliha u issa sabuha.
A meeting of the Governor's Defence Committee was scheduled for 11 o'clock on the morning of the 24th of April. Admiral Sir Charles Lamb, Commander-in-Chief Mediterranean, who had established very good personal relations with Mintoff on arrival in Malta, requested and was granted permission to attend. After giving a resume of the existing situation, Laycock announced his intention to accept Mintoff's resignation and to take over the administration of the government unless Mintoff provided definite assurances in respect of the preservation of public safety and law and order. On hearing of the governor's plans, Lamb showed himself completely at odds with the policy and strongly recommended that Mintoff should be bought off. Wheeler Bennett reported, Lamb could not bring himself to believe, he said, that every means of bringing about an agreement with Mintoff had been exhausted. There must, he felt, be some solution other than an open break. Could not some further financial offer be made to Mintoff in exchange, perhaps, for the withdrawal of the resolution of December 30th, 1957? Anything was better than what His Excellency proposed to do. There was, however, no support for Lamb's view, and Laycock closed the meeting by remarking that he saw the situation from a different point of view to Lamb.
Naħseb jien jekk nagħmel kumment fuq din is-silta, turi wkoll li waqt li hemm importanza kbira l-proċessi politiċi, eċetera, 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 imma r-relazzjonijiet interpersonali jħallu effett. fi sens il-qari beda billi jgħid li l-hemm kellu forma ta' relazzjoni ma' minn tofu naħseb dik allura għenitu biex jieħu din il-pożizzjoni differenti mill-oħrajn.
Sekonda ġew, minn tofu kien dejjem għamel attentat kien parti biex ngħidlek mill-strateġija politika tiegħek. Li jkollu relazzjonijiet mill-qrib ma' ċerti nies li jkunu f'pożizzjonijiet ċentrali. Qabel ma kien din ma' din il-konfrontazzjoni, wieħed minnhom kien preċiżament il-gvernatur. Li kemm il-darba kif rajna fil-passat anke f'programmi oħra iddefenda il-pożizzjoni li ħa minn tofu l-Gvern Malti. Issa Sir Charles Lamb li ninnotaw ma kienx membru tad-Defense Council. Imma talapu biex imur hemmhekk. U dan qed insiex
huwa sinifikattiva iktar
huwa commander in chief tan-Navy. Is-sitwazzjoni qed jara mill-punta ta' vista ta' dak diskorsi li kien ikollu ma' minn tofu u dak li qed jara minn tofu. Allora u qed jgħid hekk hemm bżonn ħalsu prezz finanzjarju inħalsuh. Però hu mhux qed jara l-implikazzjoni politika.
Diku ħanajdlek da, u ċar li ju r-raġunament ta' bniedem tal-forzi armati.
U ta' konvenienza. Ma naqlawx problemi għal-Navy, ma naqlawx problemi għal-militar, kemm bżonn naħalsu xi ħaġa biex nikkwitaw, illa bniedem inħalsu biex nikkwitaw. Però l-argument politiku Ingliż tal-gvern li kien saw nistgħu aħna ħalsu, saw aħna ġustifikati li nħalsu minn flus tat-taxxi Ingliżi. Wara kollox u ma kienet jgħidu. Daka ma kienx qed jara għaliex għax hekk il-Gvern Ingliż il-dak tiegħu kienet jekk issa inċedu, allura aħna l-messaġġ li se nibagħtu hija li jekk ikun hemm biżjed pressjoni aħna dejjem se nċedu u l-pressjoni ovvjament se tikber. Però turi wkoll li kien hemm edijat oħra u kien minnaħa tal-Ingliżi. Issa. Jista' jkun hemm raġuni oħra wkoll li ta' minn ngħidu għaliex kien hemm medijat oħra wkoll. Kien hemm Ingliżi li kienu ġenwinament jemnu li meta tieħu kollox ma kollox fis-sens tal-kontribut li Malta kienet għamlet u li seta' tkompli tagħmel għad-difiża imperjali, allura l-Ingilterra imissa għamlet sforz akbar biex tkun iżjed ġeneruża. Però dawn huwa kienu argumenti li meta jiġu witch and witch ma l-argumenti ta' teżor Ingliż li kienu primarjament aħna m'għandniex flus, ximberb u bla doċ, it-tieni Malta għenja kemm stajna, it-tielet jekk aħna nżidu l-għajnuna mingħajr ma jkun hemm raġunijiet speċifiċi fil-kas ta' Malta se jkollna talbiet oħra minn koloni. Koloni oħra.
Ġara wara din il-laqgħa importanti tal-Kumitat tad-Difiża.
Mela issa l-pass li kien imiss hija l-gvernatur jiltaqa' ma' minn tofu. Dwar il-ġejjieni. Però qabel ma ltaqa' ma' minn tofu il-kabinet Malti ntaqa'. U bat ittra l-gvernatur fejn taħ il-parir li għandu ineħħi lil De Grey minn kummissarju tal-Pulizija. Tantu hekk li malli ta' dal-parir il-gvern ħareġ l-aħbar fuq ir-Rediffusion.
Li tal-parir u
li tal-parir li l-gvernatur biex ineħħi De Grey u li l-ferma tal-gvernatur kienet mistennija minn mument tal-ieħor. Issa,
jisu qed ilu l-idejh il-gvernatur ukoll.
Iva u le. Għax kostituzzjonalment f'każ bħal dan wieħed kien jistenna awtomatikament li l-parir tal-kabinet jiġi aċċettat mill-gvernatur.
U jitqiegħed fil-prattika.
Sewa, però l-gvernatur issa uża l-diskrezzjoni tiegħu fis-sens li qal li dan mhux parir li se jgħin biex tinżamm il-bon ordni u public safety fil-pajjiż. Allura dana injura u ħareġ avviż ieħor fuq Rediffusion fejn qal li l-gvernatur ma ċċettax il-parir tal-Kabinet Malti li De Grey għadu l-Kummissarju tal-Pulizija u li gawdi l-appoġġ tal-Gvernatur. Tal-Gvernatur. Dana minn tof bat ittra wkoll li kupja lir-Reġina lil Laycock fejn protesta bl-iktar mod qawwi kontra dak li huwa lega kien il-ksur kostituzzjonali li kien wettaq il-gvernatur bil-mod li kien meċa bih. insista li sakemm jiġi aċċettat, tiġi aċċettat tal-iżenja tiegħu, u kien għadu Prim Ministru, u għalhekk kien għadu ukoll responsabbli u għall-Pulizija u mhux il-Gvernatur. Ovvjament dan għall-protesti ta' Mintoff ma waslu mkien. Il-Gvernatur ma riċimxi fuq il-parir tal-Kabinett kif diġadna, u fissija Mintoff akkumpanjat mill-Kabinett kollu marant il-Gvernatur li kellu miegħu lil-Lieutenant Governor u lil-D.S. Stephens, il-legal advisor tiegħu.
Għax il-ħin għalaq.
Għalaq.
Għidu fadlina ftit sekondi, bis forsi nħallu għall-darba oħra.
Meeting importanti ħafna.
Għalek, biex nkun nistgħu nitkellmu fit-tul mill-ġifri għajn ispiċċaw il-programm minto fil-kabinet deħlin għand il-Gvernatur.
Sew.
X'ġara f'dak il-meeting u kif tkompliet l-istorja narawh darba oħra l-ġimgħa d-dieħla.
Fa' l-aħdar.
Ma di tal-verità l-ura iktar importanti. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla saħħa.